Γεια σας, καλωσορίσατε. Μας βρίσκεται εκεί που μας βρίσκετε, γιατί συζητάμε και αλλαγή ονόματος, επομένως δεν ξέρω τι, αν θα μας βρείτε με άλλο όνομα αυτή τη στιγμή, είναι μια ερώτηση. Και τώρα έχω έναν καλεσμένο που είναι για μένα τάξη. Ήταν ο τελευταίος που ήθελα και δεν είχα.
Λοιπόν,
από τη λίστα δεν έχω, η λίστα τελείωσε, άδειασε τώρα.
Μια χαρά, μια χαρά.
Λοιπόν, Κώστας Φραγιαδάκης, τι να πούμε. Για ελληνικά κόμιξ, πώς να ξεκινήσουμε, δεν ξέρω. Α, ναι, ξέρω. Η ερώτηση που μου είχες κάνει. Ποιο ήταν το πρώτο κόμικ που διάβασες?
Αν θυμάμαι καλά, το πρώτο που είχα διαβάσει πρέπει να ήταν ένα ή αγόρι, νομίζω ήταν αγόρι, την εποχή που έβγαινε το αγόρι και το μπλεκ. Το πρώτο πρέπει να, το πρώτο κόμικ που είχα διαβάσει ήταν αγόρι.
Μάλιστα.
Αγόρι.
Σου έκανε μπαμ.
Μάλιστα, κονόμασταν με τον αδερφό μου για το ποιο θα το κρατήσει και τελικά οι γονείς μας μας πήραν δύο. Το ίδιο τρέχω δύο φορές για να έχει ο καθένας ένα. Δεν πρέπει να κάνω. Στην Κρήτη. Ήταν όταν ο πατέρας μου υπηρετούσε τότε στην Κρήτη, οπότε ήταν στην Κρήτη. Και ήταν αγόρι, ναι.
Δεν κάναμε intro. Ποιο είναι ο καλεσμένος? Πριν πούμε, είναι για μένα, επειδή είσαι πολύ μετριόφωνο και θα με μαζέψεις, θέλω να πω ότι αν έχετε πάει σε ελληνικό περίπτερο τα τελευταία 5 χρόνια, έχετε δει δουλειά του. Πού την έχουν δει μάλλον? Νομίζω στο Black.
Το Black σε κάποια TFK, όταν έβγαινε ο Black μηνιαίος τα τελευταία χρόνια, και σε ιστορίες του Black που έχουν βγει, καλά λιγότερες, σε 2-3 δηλαδή, και σε ιστορίες του 400 που έβγαινε μες στο Black, στο Μύθο όταν κυκλοφορούσε στα περίπτερα, τώρα σε μικρό ήρωα, μικρό καουμπόι, διάφορα, σε διάφορα project.
Και αυτό είναι το ένα. Και από ό,τι έχω καταλάβει, πρέπει να σου να ίσως και ο πρώτος Έλληνας ο οποίος μπόρεσε να βιοποριστεί από αυτό ή τέλος πάντων να βγάλει κάποιο ποσό. Καλός ή κακός. Ή αν όχι από τους πρώτους 2-3, κάπου εκεί, ας πούμε, για να είμαστε.
Ο πρώτος όχι, γιατί ήταν πολλά παιδιά. Πολύ πριν από μένα. Αλλά από τους πρώτους, ναι, τώρα να βιοποριστεί είναι μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη. Ναι, πρέπει να την κάνουμε. Δηλαδή, το τι ορίζει ο καθένας ο βιοπορισμός είναι πολύ, πολύ υποκειμενικό και δεν νομίζω ότι πιάνει μεγάλη γκάμα ανθρώπων. Οπότε, δηλαδή, εγώ βγάζω κάποια λεφτά από τα κόμιξ τα οποία, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στην ηλικία που είμαι και την οικογενειακή κατάσταση που είμαι, δεν μπορούν να με βιοπορήσουν. Ίσως αν ήμουν 30 χρονών και δεν είχα οικογένεια, να μπορούσαν να με βιοπορήσουν. Άρα, λοιπόν, είναι σχετικό το βιοπορίζεσαι. Υπάρχουν όμως άνθρωποι, από ό,τι λένε και από ό,τι ακούω και από όσο μπορώ να γνωρίζω, που αυτή τη στιγμή με δουλειές που κάνουν και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και με συναφή με τα κόμιξ πράγματα, δηλαδή με γελιογραφίες, με αρθρογραφίες, συναφή ξαναλέω, βγάζουν ένα εισόδημα το οποίο ενδεχομένως να τους δίνει τη δυνατότητα ενός θεωρητικά το τονίζω, ενός άνετου βιοπορισμού. Όχι πολύ άνετου, αλλά άνετου βιοπορισμού. Αλλά να ζεις από το κόμικ αμυγός και να ζεις καλά, το βλέπω στην Ελλάδα, μόνο στην Ελλάδα δεν νομίζω ότι
είναι. Και γενικό.
Μια μικρή παρένθεση είναι Αρκάς, αλλά ο Αρκάς είναι μια κατηγορία σε εισαγωγικά μόνος του, οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να τον βάλουμε στην Ελλάδα.
Ναι, και εγώ θα έλεγα, και γιατί δεν κάνει κόμικ, όχι κάνει κόμικ, αλλά...
Ναι, δεν είναι κόμικ, είναι αυτό το τριήκονο, το γελιογραφικό strip, το οποίο εντάξει, δεν μπορώ να πεις δεν είναι κόμικ, αλλά δεν είναι και αμυγός κόμικ.
Ναι, δεν είναι, ναι, δεν... Πώς να το πω τώρα, δηλαδή άμα βάλεις ένα Spider-Man, ας πούμε, και έναν Αρκά, υπάρχει μια απόσταση, είναι κάτι λίγο πιο άλλο, χωρίς να τον μειώνουμε, αλλά ναι, δεν είναι...
Όχι, είναι μια κατηγορία μόνος του, με ό,τι καλό και κακό συνεπάγεται αυτό.
Πάμε στην αρχή, πότε άρχισες το σκίτσο, επιρροές, πώς ξεκίνησες, ας το πούμε έτσι λίγο.
Λοιπόν, πολύ απλά πράγματα. Εγώ από μικρός, όπως είπαμε πριν, έπαιζαν στα χέρια μου κάποια κόμιξ στην αρχή, ήταν το αγόρι και το μπλεκ. Κατόπιν έπεσα κατευθείαν στο Καμπανά, τις μεγάλες εκδόσεις του Καμπανά με τη Marvel τότε, με Grand Guignol, με Master of Kung Fu, με Captain America της εποχής, X-Men κτλ. Τώρα μιλάμε 1978, 80, τέτοιες εποχές. Αμέσως θυμάμαι και με το πρώτο συνέστημα που σε πράγμα που θυμάμαι, ότι ζήλευα. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Ήταν η ζήλια. Δηλαδή, ζήλευα πώς αυτοί οι άνθρωποι κάνανε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πέραν και γράφανε. Εγώ είχα την εντύπωση ότι κάποιο ένα άνθρωπο σκεφτόταν μια ιστορία και κάνανε και την έγραφε. Και τη ζωγραφίσε και βάζει και τα μπαλονάκια και έκανε και το σενάριο και έκανε και το χρωματισμό και. Εντάξει, τώρα τι να ξέρει. Τέλος πάντων. Ζήλευα. Λοιπόν, το πρώτο που έκανα λοιπόν ήταν να τη γράφω. Να τη γράφω εικόνες του Μπλεκ, να τη γράφω εικόνες του Ζαμπάτο τότε τον. Ηρώ του δικαστή Τρέντο, αυτό που κυκλοφορούσαν αργότερα, του Captain America, του Spider-Man και όλα αυτά, του Batman που πήγε μετά από Το Ψαρόπουλο, Ψαρόπουλο, είχε βγάλει Ψαρόπουλο, νομίζω είχε βγάλει στην αρχή κάτι πάνω και κάτι σύντομα. Και άρχισα να ζωγραφίζω τα δικά μου. Και από τότε που ήμουν τον εαυτό μου, όπως γράφω και παντού σε άλλες συνεντεύξεις που μου πάρει, ζωγράφιζα. Στο σχολείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στα βιβλία, παντού. Και κατόπιν, σε βάθος χρόνου και σταδιακά, άρχισα να το κάνω σε εισαγωγικά πιο συστηματικά, που με οδήγησε στον επαγγελματισμό. Δηλαδή στο να μπορώ να αμείβομαι από αυτό.
Πότε ήταν η πρώτη φορά που πληρώθηκες για δουλειά σου?
Πρώτη φορά που πληρώθηκα για δουλειά μου πρέπει να είναι το 1996.
Άρα από το 80 στο 90, και καλά πάμε, ναι, ωραία.
Ναι. Πληρωμένη δουλειά, αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω κάτι λάθος, πρέπει να είναι το 96. 96 με 97 κάπου εκεί, λίγο πριν πάω φαντάρος και όλα θυμάμαι, ήτανε που έκανα κάτι ερωτικά κόμιξ με τον Χρήστο τον Κουδάκη, τον συγχωρεμένο, τον εκδότη της Κόμπρα Πρες, που έβγαζε τον Κόνα, αν θυμάσαι.
Έχουμε μεγαλώσει, δε.
Ναι, προφανώς. Νομίζω ότι εκεί ήταν τα πρώτα λεφτά που πήρα. Μπορεί να ήταν και λίγο πιο πριν, μπορεί να ήταν 95 κάπου εκεί. Πάντως, κάτι 95 και 98 ήταν.
Και η πρώτη φορά που δημοσιεύτηκε δουλειά σου ήταν, δεν ήταν αυτή, ίσως να ήταν κάτι πιο
πριν. Ναι, αυτή.
Okay.
Δημοσιευμένη. Που κυκλοφόρησε και στα περίπτερα τότε, άσχετα το περιεχόμενο ήταν πολύ εξειδικευμένο, συγκεκριμένο και είχε ένα συγκεκριμένο κοινό. Δεν πάβει να είναι μια δημοσιευμένη δουλειά που είχε στα περίπτερα.
Ταυτόχρονα είσαι προϊστάμενο σε μέθα από ό,τι.
Ναι, στη γονάτια τη θεραπεία. Ναι.
Αυτό γίνεται, νομίζω γίνεται από νοσοκόμο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι.
Από το Πανεπιστήμιο. Όχι, τελείωσα την νοσηλευτική το Πανεπιστήμιο και με το που τελείωσα, αμέσως λιμάνισα και πριν ορκιστώ, πριν παροκιστώ με το πτυχίο, κατευθείαν είπα σε δουλειά εκεί. Βέβαια, δεν ξεκίνησα νοσηλευτή στον όροφο, δεν ήμουν δηλαδή προϊστάμενο.
Αυτό πότε, γιατί έχουμε 97 την πρώτη. Έχουμε αυτό είναι κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και με εντριγκάρει σε σένα. Είναι αυτά τα δύο παράλληλα. Κάνεις δύο δουλειές οι οποίες δεν ταιριάζουν. Δεν έχει, ξέρω εγώ, όπως είπες, ξέρω εγώ, κάνω κόμικ και είμαι εικονογράφος το πρωί, ας πούμε.
Είναι σε άλλο. Εγώ άρχισα, σε αντίθεση με τα περισσότερα παιδιά που είναι τώρα στους συναδέλφους που δουλεύουν, έγινα γνωστός. Σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία από τα κόμιξ. Περισσότερο γιατί για τα κόμιξ στην Ελλάδα, τα ελληνικά εννοώ κόμιξ, άλλη μεγάλη κουβέντα ανοίγουμε, άρχισαν να θίσουν περίπου από το δεκαετία του 2000 και μετά, να γίνονται ευρέως γνωστά. Βάλε, αν θυμάσαι εκεί, την ύπαρξη του ΕΝΕΑ, της ελευθεροτυπίας, το οποίο έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά, γιατί έμπαινε, ξέρω εγώ, σε πόσες χιλιάδες, δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια δωρεάν το ΕΝΕΑ και εκεί μέρα μπαίνανε και ελληνικές δουλειές εκτός από ξένες. Μετά ήταν το φεστιβάλ της Βαβέλ. Και μετά ήρθαν τα μεγάλα events, τα μεγάλα conventions, τα οποία επίσης βοήθησαν πάρα πολύ. Comic των Μάθευσκων, The Corn Saloniki κτλ. Τα οποία βοήθησαν πάρα πολύ. Συν το μεγάλο μπαμ που έγινε από το 2000 και μετά, 2000, πού ήταν, 2002-2004, εκεί, με το MCU που έβαλε τα comics σε όλο τον κόσμο. Ενώ το Marvel. Το οποίο έκανε μεγάλη διάδοση των υπερηρών και από εκεί και πέρα σιγά σιγά ο κόσμος μπήκε και πάρα πολύ και στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως πάρα πολύ στον χώρο των κόμιξ. Αλλά άρχισαμε θέμα τώρα βέβαια. Αλλά η απάντηση στην ερώτηση είναι ότι εγώ άρχισα πάρα πολύ να γίνω γνωστός και περισσότερο με βοήθησαν και τα media, δηλαδή το Facebook, τα social media, Facebook κτλ. Σε αντίθεση με τα παιδιά. Άρα λοιπόν αυτό που είπες για τη διαφορά ηλικίας μεταξύ του 80 και του που αναφέρθηκες και του 95 είναι το γεγονός γιατί εγώ επειδή άρχισα πάρα πολύ να γίνω γνωστός, η επαγγελματική μου, όπως το είπες, με τη νέα του αμοιβόμενου σκητσογράφου καριέρα, ξεκίνησε όταν εγώ ήμουν περίπου 30-35 χρονών.
Οπότε ήδη είχες, ξέρω εγώ, ας πούμε.
Είχα ήδη πιάσει δουλειά στον αυτοκίνητο. Η ζωή μου ήταν. Ζούσαμε τη δουλειά αυτή. Δεν περίμενα εγώ ποτέ ότι θα μπορέσω από τα κόμιξ να βιοποριστώ. Δηλαδή, και τώρα, αν μου το έλεγε κάποιο ότι θα βγάζω τα ποσά που βγάζω συνεργολικά από τα κόμιξ το χρόνο, δεν θα το πίστευα. Δεν το πίστευα. Δεν πίστευα ότι θα γίνει ποτέ κάποια στιγμή αυτό. Δεν το περίμενα. Η αλήθεια είναι αυτή. Είναι για αυτό που λες λοιπόν για τη συνύπαρξη των δύο δουλειών. Εγώ σπούδασα, έπιασα δουλειά πάνω σε αυτό που σπούδασα και περίμενα ότι η ζωή μου όλη, η επαγγελματική μου ζωή, για να μιλάμε σωστά, θα είναι με το νοσοκομείο. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μπορέσω παράλληλα να κάνω και αυτό. Όταν κάποια στιγμή αυτό με πολύ σκληρό κόπο βέβαια και δουλειά, με πόνο, δάκρυα και υδρότα, κατάφερα να το καταφέρω και να κάνω και τα δύο μαζί, ήταν άκρος απολαυστικό ταυτόχρονα βέβαια, τελείως πολύ κουραστικό, αλλά ήταν άκρος απολαυστικό και ιδανικό. Το ιδανικό θα ήταν να μπορούσα κάποια στιγμή. Το αποκλείω να συμβεί, ποτέ δεν μας μιλήσει ποτέ, να ζω μόνο από αυτό. Ενώ μόνο από την εικονογράφηση, ας την πούμε.
Σε αυτό είναι μερικές φορές που νιώθω και αρκετοί συνάδελφοι ότι νιώθουμε λίγο ένοχοι, πώς να το πω, τυχεροί ότι αυτά που κάνω στην καθημερινότητά μου περίπου ίσως το 60-70% θα τα έκανα και ως χόμπι. Δηλαδή υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη επικάλυψη. Άμα μου έλεγε σου δίνω άπειρα χρήματα, κάνε ό,τι θες. Εντάξει, απλά μην κάθεσαι, ξέρω εγώ. Και μας είναι μερικές φορές στη φούσκα που ζούμε. Είναι λίγο δύσκολο να καταλάβουμε. Ας πούμε, βγήκε τώρα αυτό ένα ακραίο παράδειγμα. Πολύ ακραίο και πολύ χαζό. Βγήκε ο πρώην πρίγκιπάς μας και είπε ότι άμα δεν σου αρέσει η δουλειά σου, σήκω και φύγε.
Καλά,
εντάξει. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι,
ναι, ναι, ναι.
Αλλά έχω κάνει και δουλειές που δεν μου αρέσαν. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη, ας πούμε, τα τελευταία 4-5 χρόνια σήμερα υπάρχει πολύ μεγάλη επικάλυψη. Δηλαδή, και είναι,
αυτό,
ναι, είναι σπάνιο.
Υπερθεματίζω σε αυτό που λες, λέγοντας ότι εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου πολύ πριν το 95-96 που, όπως είπαμε, πληρώθηκα για τα πρώτα μου κόμιξ, ότι έχω άπειρα κόμιξ, ξαναλέω, άπειρα κόμιξ που έχω σχεδιάσει πριν. Δηλαδή ιστορίες που καθόμουν και σχεδίαζα, μιλάμε, τώρα δεν βλέπονται, αλλά η πρωτόλια. Αλλά θέλω να σου πω ότι καθόμουν και σχεδίαζα ολόκληρες ιστορίες με εξωγήινους, με υπερήρωες, με. Θυμάμαι, είχα ετοιμάσει μια ιστορία, ο Σκορπιός και η Κόμπρα, Steel Conan, ένα ζευγάρι δαιμόνων βρικολάκων, ας πούμε, οι οποίοι ζούσαν κάπου σε ένα φανταστικό περιβάλλον, βλέπε αντίστοιχο Lord of the Rings περιβάλλον, και είχα φτιάξει 6 τεύχη των 50 σελίδων το καθένα, τα οποία δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν πήγαν ποτέ. Τα είχα πάει τότε στον Κουδάκι, το 95-94, φυσικά ήταν πρωτόλια, ας πούμε, ο άνθρωπος τα παίρνει, και καλά έκανε. Αλλά θέλω να σου πω ότι μπορώ να σου πω και άλλα πρόσθεση πιο πριν. Ομάδα Ωμέγα, ομάδα υπερηρώων, ας πούμε, που είχα φτιάξει το 1992-93. Δηλαδή, κόμιξ, όπως λες και εσύ, έκανα. Απλά είναι το χόπι μου. Δεν είχαν καμία ανταπόκριση οικονομική και επαγγελματική, έτσι άμεση. Άρα λοιπόν, αν συνέχιζα, όπως λες και εσύ, φτάνω σε αυτό το συμπέρασμα που είπες, ότι πολύ πιθανόν, αν δεν έβγαινα, αν ποτέ δεν έκανα επαγγελματισμό, ακόμα μέχρι τώρα να συνέχιζα να ζωγράφιζα κόμιξ. Δεν σταμάταγα. Να κάνω ιστορίες, κόμιξ, αφήσεις κτλ. Απλά δεν θα μου βγούμε από αυτό.
Ας το πιάσουμε από εδώ. Μάλλον θες να, να την πάμε όλη την καριέρα ή να πάμε σε ορόσημα.
Ό,τι θέλεις, δεν έχω πρόβλημα.
Πάμε, είμαστε, okay, είμαστε στο 90. Okay, οπότε έχουμε ένα, πηγαίνεις το πρωί, είσαι στο νοσοκομείο.
Ναι. Τώρα πλέον πρωί. Παλιότερα ήταν κυκλικό ωράριο, τώρα είναι πρωί. Εδώ και 10-15 πρωί.
Μετά γυρνάς σπίτι, ξεκουράζεσαι, τρως οτιδήποτε, πιάνεις το.
Ναι. Την υπόλοιπη μέρα σχεδόν, από τις υπόλοιπες 8 ώρες, περίπου τις 5 σχεδιάζω.
Εδώ νομίζω πρέπει να κάνουμε μια μικρή παύση και να ευχαριστήσουμε δημόσια τη σύζυγο. Πρέπει να έχει πάρει πολύ γιο, έτσι, φορτίο.
Και το γιο μου, αλλά πρώτα τη σύζυγο. Πολύ βαρύ. Καλά, εγώ είμαι βαρύ φορτίο γιατί είμαι και παράξενο και δύσκολο άνθρωπο, αλλά πόσο μάλλον ένα δύσκολο άνθρωπο που όλη τη μέρα ζωγραφίζει κιόλα, ενώ τι περισσότερε φορέ τη μέρα. Αλλά ναι. Πρέπει να την ευχαριστήσουμε. Είναι το credit δικό της, όπως είπαμε. Μεγάλο σταπό. Βέβαια, έχει και πολύ με την τέχνη, αλλά με τα δικά της πράγματα, αλλά ξεκίνησε πολύ αργότερα χρονικά από ότι εγώ. Αλλά γενικά ξέρεις, θα το ξέρεις και εσύ, γιατί και εσύ είσαι και οικογενειάρχης και έχεις περιβάλλον οικογενειακό, το ξέρω, ότι εμείς οι άνθρωποι που έχουμε λίγο την τρέλα με την τέχνη, ας το πω, πιστεύω όλοι και στη μουσική και σε όλα τα ίδια. Είμαστε πολύ, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, ιδιότροπια και δύσκολοι.
Ναι, και εγώ δεν.
Ζούμε σε ένα δικό μας κόσμο.
Ακριβώς. Ναι. Θέλει πολύ μεγάλη πίεση. Δεν. Δηλαδή, άμα είσαι, ξέρω εγώ, πολλές ώρες έναν υπολογιστή μπροστά, δεν αναπτύσσεις το να επικοινωνείς καλά με άλλους.
Και για να δημιουργήσει γενικά η δημιουργία γενικά πραγμάτων, η δημιουργία κόσμων, ηρών, μουσικής, έργων τέχνης, τα πάντα. Η δημιουργία πραγμάτων, στην τέχνη ειδικά, θέλει λίγο λόξα με την έννοια, συσταγωγικά η λέξη, με την έννοια του να φεύγεις από την καθημερινότητα και να μπαίνεις σε μια άλλη, σε ένα άλλο τρανς, ας πούμε, σε ένα άλλο λούκι, το οποίο εκείνη τη στιγμή απορροφιέσαι τελείως από αυτό, για να μπορέσει και να δημιουργήσει. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Και υποθέτω ότι η φυσική συστοιχουργία, η δημιουργία τραγουδιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το έχω ξαναπεί σε πολλές συνεντεύξεις και θα το ξαναπώ, γιατί για μένα είναι το χαρακτηριστικό των όλων, ότι εγώ όταν σχεδιάζω, είτε είναι μια ιστορία, είτε είναι μια εικόνα, είτε είναι για οτιδήποτε πράγμα, χάνω την αίσθηση του χρόνου. Κυριολεκτικά, όπως ακριβώς συμβαίνει σε κάτι ταινίες φαντασίας που βλέπουμε. Που βλέπεις ότι ο Ιράς μπαίνει ξέρω σε ένα τρανς. Δηλαδή, πραγματικά κάθομαι, κοιτάω το ρολόι και είναι 4:30 ας πούμε, το μεσημέρι. Και όταν ξανασηκώνω το κεφάλι μου είναι 8:20. Και λέω, τι γίνεται, τι για άλλο, εγώ ήμουν μια ώρα εδώ, πώς πήγε 8:20. Χάνω την αίσθηση του χρόνου, γιατί σβήνω, χάνομαι μέσα σε αυτό που δημιουργώ εκείνη τη στιγμή. Το οτιδήποτε είναι. Υποθέτω είναι πολύ Κοινό σε πολύ καλύτερο.
Εδώ είναι η διαφορά στη σχέση. Ό,τι έχω δει, σε μένα τουλάχιστον, για να μην το γενικεύω, είναι η φάση, και σε αυτό η σύζυγός μου ήταν, σε μένα τουλάχιστον ήταν υποστηρικτική πάντα, ότι έρχεται, για μένα είναι πότε είναι το κρίσιμο. Προσωπικά, υπάρχουν μερικές φορές όπου έχεις ένα λεγόμενο deadline. Mm-hmm. Και εδώ είναι, δηλαδή λέω ότι ξέρεις τι γίνεται, για να προχωρήσει αυτό το πράγμα, για να γίνει, είτε είναι όταν το podcast πήγαινε στα πάνω του και έπρεπε, θέλαμε να βγάζουμε, ξέρω εγώ, μια φορά κάθε 2-3 εβδομάδες. Τότε το κάνουμε. Mm-hmm. Είτε mm-hmm. είναι κάτι που κάνεις παράλληλα, για να πας, να δώσεις μια πρόταση για να πάρεις funding. Είναι κάτι το οποίο... που το κάνεις παράλληλα με τη δουλειά σου, είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, σήμερα είναι Σάββατο 12 η ώρα, πρέπει Δευτέρα το πρωί να έχει πάει. Και εδώ είναι που έχω δει την εξής σύγκρουση. Υπάρχουν κάποιοι σύζυγοι, γυναίκες και άντρες, σε γυναίκες και άντρες, είναι τέτοιο, που γυρνάνε και του λένε ότι όχι, είναι παράλληλο, σου δίνω 3 ώρες την ημέρα, ό,τι προλάβεις. Οπότε σε αναγκάζει, σου λέει ότι okay, χόμπι θα είναι. Ή, αν μπορείς αυτές τις 3 ώρες, είσαι ξέρω, κάποιος, κάποια υπερδιαγαλαξιακή ευφυΐα, μπορείς αυτές τις 3 ώρες την ημέρα να το τελειώσεις, ναι. Ενώ, εντάξει, αυτό προ παιδιού ή παιδιών, ενώ άμα πεις ότι πρέπει να εξαφανιστώ ένα Σαββατοκύριακο, εδώ θα είμαι, αλλά δεν θα είμαι εδώ. Έρχεται όλος και σου λέει ότι κάντο. Αυτή είναι για μένα είναι μία διαφορά. Που νομίζω ότι είσαι στη δεύτερη περίπτωση. Ότι ναι, άμα πρέπει να βγάλεις κάτι, θα υποστηριχθείς.
Βασικά είναι πολύ μοναχικό αυτό όλο το πράγμα. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν με ξέρω αν εκφράζω όλους τους καλλιτέχνες, δεν είναι ούτε μόνο των καλλιτεχνών που δημιουργούν, ξαναλέω, σε οτιδήποτε είδος τέχνης. Αλλά εμένα προσωπικά μου βγαίνει, αν με ρωτούσε κάποιος πώς θα το χαρακτήριζε, ας πούμε, πέραν των κλασικών, δημιουργικό, πάντα φαντασία κτλ., η λέξη που θα λέγανε μοναχικό. Δηλαδή αυτό το πράγμα που κάνουμε εμείς είναι πολύ μοναχικό. Γιατί, ναι, βέβαια, φτιάχνεις κάτι το οποίο μπορεί να έχει απήξει πολύ κόσμο, σε εμάς, σε λιγότερη κλίμακα, αλλά ξέρω εγώ, σε επίπεδα. Στην Stan Lee, ας πούμε, είναι παγκόσμια επιρροή. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα μοναχικό πράγμα. Η δημιουργία είναι μοναχική. Δηλαδή, κάθεσαι μόνος σου και κάνεις και τα πράγματα. Εντάξει, υπάρχουν και συνεργοί και άλλα πράγματα που μπορεί να δουλέψουμε αν με ομάδες και τα λοιπά, προφανώς. Αλλά η αποκλειστική δημιουργία του καθενός να κάνει κάτι είναι μοναχική. Και αυτή η απομόνωση έχει ένα κόστος. Ειδικά άμα έχεις οικογένεια. Έτσι, γυναίκα, παιδιά κτλ. Έχει ένα κόστος. Διότι κάποιες ώρες πρέπει να είσαι μόνος, δεν γίνεται άλλο. Πρέπει να είσαι δηλαδή απομονωμένος από το υπόλοιπο περιβάλλον και από οποιαδήποτε όχληση, ας πούμε, περιβαλλοντική. Έτσι. Αυτό οπωσδήποτε και το κόστος. Αλλά θα το έπρεπε κάθε μέρα, έτσι, για την ευχαρίστηση που δημιουργεί. Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
Να συνεχίσουμε. Είμαστε στο 97. Μετά, ποιο ήταν η επόμενη δουλειά?
Νομίζω ότι εκεί έγινε ένα καλό breakthrough με μια εταιρεία. Πώς λεγόταν, Eros Comics, πάει, που είχε ερωτικά, που βγάλαμε 2-3 ιστορίες. Θυμάμαι, ήταν ο εκδότης πριν, ήταν ο κύριος Βρακάς. Δεν είμαι σίγουρος για το επώνυμο, έχω δίκιο. Τα οποία επίσης κυκλοφορήσανε μεγάλη κυκλοφορία, τότε πουλούσαν τρελά αυτά. Αυτό πήγε μέχρι το 98-99, 2000 κάπου εκεί. Okay. Αυτό όμως ήταν ιστορίες οι οποίες κλασικά για μένα είχαν δράση. Δηλαδή θυμάμαι ήταν ένα Ναός και Ήβη, ήταν το ένα, το οποίο ήταν πάλι στυλ Conan, στυλ μύθος και τα λοιπά, αλλά είχε μέσα και ερωτικά στοιχεία. Και το άλλο ήταν το Detective Harley, δεν είμαι βέβαιος, νομίζω έτσι ήταν, το οποίο ήταν επίσης αστυνομικό στην Ελλάδα, έγχρωμο κιόλας, 50 σελίδες, συγγνώμη, 60, πάλι ερωτικού περιεχομένου. Θυμάμαι ότι πρόσφατα πριν 2 χρόνια μου στέλνει ένας, μικρή παρένθεση κάνω, ένας από το Facebook, με βρίσκει κάποιος στο Facebook, καθηγητής φυσικής στο Λονδίνο, νομίζω στις Βρυξέλλες, και μου λέει, τώρα αυτό έγινε το 20, το 19, και μου λέει, είσαι ο Κώστας Καλέξης που έκανε το Detective το 1998 στο Eros Comics, και του λέω ναι. Μου λέει, έχω, μου λέει, πάρει τα τεύχη και μου λείπουν 5-6 σελίδες. Μπορείς να μου στείλεις και αυτό. Και τελικά τα σκανάρισα όλα, ας πούμε, και τα ξανά στείλα όλα. Και φαντάζομαι δηλαδή, τώρα στο εξωτερικό άλλος να διαβάζει Detective Harley που κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, και με αυτά πήγανε μέχρι το 2000. Από το 2000 και μετά, 2001-2003, ξεκίνησε η ιστορία δημιουργίας του μύθου με το Χρήστο τον Κουδάκη και το. Πώς ήταν η εταιρεία του Κουδάκη, την Cobra Press. Την Cobra Press, που ήταν το πρώτο ουσιαστικά μεγάλο breakthrough comics που έκανα εγώ στο περίπτερα στον κόσμο και από αυτό έγινε και γνωστός και με ακολουθεί και το ψευδόνυμο που κυκλοφορήσε τότε. Το μύθος με ακολουθεί ακόμα και τώρα.
Ναι, είναι, νομίζω ότι τότε πήγε και στο website και έχει κολλήσει τώρα αναγκαστικά.
Ναι, πήγε στο website. Ήταν τότε, με αυτό έμπαινα τότε στο τότε το Comic Art, το προλαβιστή. Το Comic Art ήταν η πλατφόρμα τότε που μπαίναμε διάφοροι όλοι σχετικοί με τα comics και Δεν τη Βαβέλ, μια πλατφόρμα.
Μα όχι.
Μιλάμε προ-Facebook. Ναι, προ-Facebook. Προ-Facebook. Από τότε είχε μείνει αυτό και από τότε μύθος μου κόλλησε και συνεχίστηκε. Από αυτό το μεγάλο breakthrough ήταν ο μύθος το 2004 εκεί. Ξεκίνησε 2004-2005 να βγαίνει στα περίπτωτα.
Με το μύθο έχω το εξής, όπως είχε ο κύριος, ο καθηγητής. Ήταν ένα σημείο της ζωής μου που έπρεπε να τη διακόψω. Έπρεπε να σταματήσω τη ζωή μου, να έρθω στη Βρετανία, να αρχίσω τις σπουδές και να την ξαναρχίσω. Και εδώ είναι που που έχω αυτό το κενό με το μύθο. Που... Ωραία. Είναι ένα τυπάκος στην αρχαία Ελλάδα και είχε όλα, όλα αυτά έτσι που βλέπαμε σε επιστημονική φαντασία και φάνταση μαζί. Είχε μάγους, ρομπότ, διαγαλαξιακά αντικεντρόγκια, γκόμενες.
Τα πάντα.
Μου άρεσε πάρα πολύ και θα ήθελα να ρωτήσω δύο πράγματα. Εντάξει, δύο κλασικά πράγματα. Ένα, γιατί και πώς σταμάτησε. Και το άλλο, αν υπάρχει άλλο υλικό. Τα έχω ξεχάσει το τι γινόταν. Θα πρέπει να τα ξαναμαζεύω τώρα για να τα ξαναδιαβάσω. Και αν κάπως τελείωνε. Δηλαδή, αν μέσα στο μυαλό σου είχες πει ότι θα τελειώσει έτσι. Γιατί ο ήρωας, που δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, μαχότανε κάποιες οντότητες.
Ο ήρωας ήταν ο μύθος. Ήταν ο μύθος ο Αρκάδιος.
Ωραία.
Αυτό ήταν το όνομα του ήρωα. Λοιπόν, πολύ, πολύ συνοπτικά. Αυτό ξεκίνησε στο μυαλό μου εμένα. Το είχα ξαναπεί ότι σαν μια ιστορία, επειδή έλεγα στο γιο μου τότε, ήταν ο γιο μου γεννήθηκε το 2000. Και εκεί λοιπόν του έλεγα διάφορες ιστορίες, παραμύθια κτλ. Οι οποίες εγώ έβαζα πάντα στοιχεία επιστημονικής φαντασίας. Έπαιρνα από Star Wars, έπαιρνα από Star Trek, έπαιρνα από Avengers, έπαιρνα από Justice League. Έπαιρνα. Και του έλεγα τώρα διάφορες ιστορίες κτλ. Σιγά σιγά λοιπόν στο μυαλό μου φτιάχτηκε μια ιστορία η οποία δεν είναι και τίποτα πρωτότυπη. Ήταν ουσιαστικά σε εισαγωγικά ένας εκλεπτισμένος, ας το πούμε, Conan της αρχαίας Ελλάδος. Τη μυθολογική αρχαία Ελλάδο, τα σκοτεινά εκείνα χρόνια που δυνητικά δεν είναι πολλά καταγεγραμμένα και δυνητικά μπορούσαν να γίνουν τα πάντα. Μιλάμε τώρα λίγο πριν την Οδύσσια, λίγο πριν την Ομηρική. Εκεί λοιπόν άρχισα να βγάζω διάφορα στοιχεία και εγώ λοιπόν για να του βάζω και στοιχεία μυθολογία μέσα, άρχισα να μελετάω λίγο μυθολογία. Κουβέντα στη κουβέντα και μελέτη στη μελέτη, αυτό το πράγμα άρχισε να με πλουτίζει. Δηλαδή άρχισα να μεταλαμβάνω. Έπρεπε βιβλία, διάβαζα κάποια στοιχεία, κράταγα κάποιου σημείου και άρχισα να χτίσω αυτό το περιβάλλον. Η όλη ιστορία ξεκίνησε με το να βγάλουμε. Το συζητάμε και τότε με τον εκδότη, τον Χρήστο Κουδάκη τη Κόμπρα Πρες, και μου λέει: γιατί δεν κάνει κάτι αντίστοιχο, επειδή αυτό και την εμπειρία του Κόνα. Ξεκίνησα λοιπόν με το πρώτο τεύχος, φυσικά όταν εκδόθηκε, είχαμε βγάλει ήδη, είχα σχεδιάσει ήδη τα πρώτα 4-5, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, 48 σελίδες ας πω μαύρο, μεγάλο σχέδιο, μεγάλο μέγεθος περίπου Α4. Ξεκίνησα με την πρώτη ιστορία, η οποία έκανε ένα introducing στην εισαγωγικά του ήρωα. Και σιγά σιγά εγώ είχα φτάσει στο σημείο να βγάλω το 12 τεύχη, όπου αυτός υποτίθεται ότι περιπλανιόταν μέσα στην αρχαία Ελλάδα και τι έκανε, έσωζε καταστάσεις από βοηθούς τους φτωχούς και τους κατατρεγμένους, απελευθέρωνε χωριά από δαίμονες, ελευθέρωνε ας πούμε καταπιεσμένους από κακούς άρχοντες κτλ. Στην αρχαία Ελλάδα. Μέσα στην κάθε ιστορία, μικρή πανεθεσούλα, βάζαμε και μερικά στοιχεία από τη μυθολογία. Δηλαδή κάποια στιγμή συναντούσε εγώ τον Ηρακλή και πολεμούσαν μαζί τις νυφαλίδες όρνηθες, οι οποίες ας πούμε ήταν φτιαγμένες μηχανικές. Γιατί υπήρχε και το sci-fi το στοιχείο μέσα, ότι αυτός υπήρχε μια μεγάλη διαμάχη μεταξύ των παλαιών, οι οποίοι παλαιοί ήταν η Έψιλον και η Ήτα. Η Ήτα ήταν η κακή και η Έψιλον ήταν η καλή. Και αυτοί μαχόταν με διάφορα στοιχεία. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα αυτή, κάπως έτσι πλανόταν. Κάποια στιγμή στην πορεία, λοιπόν, για να πάω στο πρώτο ερώτημα, πώς σταμάτησε, οικονομικά. Στο χωριστικό πραπρές που φτάσαμε, αν θυμάμαι, στο έκτο τεύχος, μέχρι το έκτο. Στην αρχή βγήκε μηνύμα, μετά έγινε διμηνύμα, αλλά φτάσαμε στους 8 μήνες περίπου, στον ένα χρόνο κάπου στα 6 τεύχη. Δεν έβγαινε οικονομικά. Δεν έβγαινε γιατί το τυράζ που βγάζαμε ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Μιλάμε τώρα ότι τυπωνόταν τότε περίπου από 7 έως 10.000 τεύχη το μήνα. Τεράστιο τυράζ για την τότε εποχή, καλοκαίρι για τη σημερινή. Το οποίο πουλούσε, ξέρω εγώ, 700, 600, 400, 500, 800 ανάλογα το τεύχος. Και δεν έβγαινε. Γιατί ο συγχωρημένος ο Χρήστος Κουδάκης Κόπρας είχε μείνει στη λογική του Conan και αυτών των εποχών, εννοώ, όχι μόνο του project, γιατί δεν συγκρίνονται κιόλα. Που ο Conan έβγαζε, ξέρω εγώ, κάθε μήνα, κάθε δύο εβδομάδες που έβγαινε, έβγαζε 100.000, 30-40.000 τεύχη και πουλάγε 15-20-30. Δηλαδή, τρελά πράγματα. Αλλά αυτά ήταν δεκαετία του 90 και του 80. Το 85-95. Όχι δεκαετία του 2005. Το 2005 τα πράγματα είχαν αλλάξει. Λοιπόν, και δεν έβγαινε, σταμάτησε από εκεί. Τότε λοιπόν συνεχίστηκε με την πρόταση του τότε εκδότη του Φώτη του Σαγώνα από τις εκδόσεις Ψυχή στα Λαμπυρίσματα. Ήταν η εκδόση που είχαμε βγάλει το Ύψιλον και εκεί μου είπε, κάναμε συνεννοήσεις και αρχίσαμε να το συνεχίζουμε εκεί και να βγαίνει με νέο λογότυπο. Το ίδιο βέβαια, αλλά άλλο λογότυπο φτιάξαμε πιο καλό άλλες εξώφυλλα και τα λοιπά, δικά μας εξώφυλλα και διάφορα άλλα, και συνεχίστηκε για άλλα 5 τεύχη ή 6-5 τεύχη. Διμηνέω τότε, περίπου διμηνέω.
Άρα είμαστε 12 συν 5 ή είναι...
Όχι, είμαστε 6 συν 5, 11. Είχαν νομίζω λοιπόν άλλα 5 με αυτόν. Τελικά βγήκαν 11 τέτοια των 48 σελίδων. Όλα σπρώμβρα, όλο στο ίδιο φορμάτ. Τα οποία ήταν αυτοτελείς ιστορίες, τις οποίες όμως η κάθε ιστορία συνδεόταν με την προηγούμενη.
Ακριβώς.
Δηλαδή υπήρχαν σαν ένα νέο σύμπαν.
Αυτό είναι το αγαπημένο, τέλος, by the way. Συγγνώμη, θα σας
Ναι, θα κλείσω όμως. Συνεργάστηκα με έναν εξαιρετικό συγγραφέα, τον Νεκτάριο το Χρυσό από την Κρήτη. Φοβερός τύπος δικηγόρος και φοβερός συγγραφέας, ο οποίος γνωριστήκαμε πάλι μέσω κοινωνιστών, μέσω Facebook κτλ. Θυμάμαι, ο οποίος του είπα όλο το κόνσεπτ το δικό μου, του είχα στείλει σε κείμενο, σε ένα mail, του τι ήθελα να κάνω με το μύθο, το πήρε αυτός και φτιάξε ένα ολόκληρο σύμπαν. Κάτσαμε λοιπόν και φτιάξαμε μια ολόκληρη σχέση, ένα ολόκληρο σκελετό, όπου θα τελείωνε το project όλο αυτό σε 24 τέρφη. Δηλαδή, τα 6 που είχαν βγει, συν άλλα 14 που θα βγάζαμε με την Cobra Press. Συγγνώμη, με τη γη τα λαμπρίσματα. Βγάλαμε λοιπόν 5 τεύχη, εκεί όμως κάπου στο 9 πέσαμε λίγο πριν την κρίση και λίγο πριν τα κόμιξ που ζωριζότανε. Ζωρίστηκαν πάρα πολύ και οι εκδοτικοί και σταμάτησε νομίζω στο 11. Και η επόμενη ερώτηση που ήταν, η προηγούμενη ερώτηση που ήταν, τι πλάνα υπάρχουν. Υπάρχει ένα σχεδόν μισοσχεδιασμένο τεύχος στο 12 που συνεχίζεται η ιστορία. Κανονικά, γιατί από το 11 και μετά αυτό φτιάχνει σιγά σιγά μια ομάδα. Πολύ μεγάλη ιστορία, να την πούμε όλοι. Φτιάχνει μια ομάδα γύρω του, η οποία ομάδα θα παίξει το ρόλο της στο σενάριο. Και ο σκοπός του είναι να τα βάλει με το 12 θεό, με τους 12 θεούς του Ολύμπου. Το οποίο εμφανίζονται κανονικά, με τη μορφή που του έχω δώσει εγώ φυσικά την επόμενη στο κόμικ. Και όλο θα κατέληγε με ένα κόμφλικτ, μια τελική σύγκρουση μεταξύ του 12 θεού και τη ομάδα αυτή που έφτανε γύρω του ο κεντρικό σύμβα. Αυτό είναι το πλάνο. Αυτό είναι. Και σταμάτησε λόγω, ουσιαστικά λόγω δεν έβγαινε. Δεν πουλούσε τόσο στον αντέχει να βγαίνει. Γενικότερα, εδώ πρέπει να πούμε ότι τα κόμιξ τα περίπτερα, τα ελληνικά κόμιξ τα περίπτερα, δεν έχουν προϊστορία μακροημέρευσης. Δεν αντέχουν. Δεν βγαίνουν γενικά ελληνικά κόμιξ τα περίπτερα. Τα λίγες προσπάθειες που είχαν γίνει, μιλάμε για ongoing, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα να βγάλει άλλο ένα graphic novel, το Hip Project. Και να κυκλοφορήσει στα βιβλιοπολία και να βγάλει και 16 το περίπτωμα. Δηλαδή μια ιστορία 100 σελίδων, ξέρω εγώ, one shot. Μιλάμε τώρα κόμικ το οποίο να βγαίνει κάθε μήνα, κάθε δίμηνο, κάθε τρίμηνο. Έχουμε κακή εμπειρία από αυτά. Ελληνικές παραγωγές. Αμερικάνικα, ναι. Οι ξένα, οι ανθολογίες όπως το Black ή το τωρινό, το Black ή το Non-Stop ή άλλα που μου βγει, ή αργότερα άλλες ανθολογίες που βγαίνουν, ή το Επίφανη που βγάζει τώρα ο Βασίλης Χιλάς, που είναι ανθολογία με ελληνικά, είναι και αυτή μια προσπάθεια αξιέπαινη. Αλλά ό,τι έχει γίνει. Εκεί στο 6ο, 7ο, 8ο τεύχος.
Νομίζω όπως και το Non-Stop, που αν δεν κάνω λάθος το βλέπω πίσω από σένα, το βλέπω στη βιβλιοθήκη που πέφτει από την άλλη μεριά, αν δεν κάνω λάθος στη γωνία. Όχι από εκεί που κοίταξες.
Ναι, αυτό είναι το ένα.
Ναι, που μας άφησε.
Είναι ανθολογία με ξένα βέβαια, αλλά αυτό μας άφησε, ναι. Γενικά τα περίπτερα, δυστυχώς έχω μια μεγάλη κουβέντα αυτή, ξαναλέω, αλλά τα περίπτερα στην... Και τα κιόστα γενικά δεν είναι φιλικά. Είναι και μεγάλο όγκο. Είναι πολύ, πάρα πολύ παράγοντα. Είναι μεγάλο όγκο. Είναι σε εισαγωγικά η μαφία, σε εισαγωγικά η λέξη των διανομέων, οι οποίοι πρόχνουν σε εισαγωγικά συγκεκριμένα έντυπα και καλά κάνουν. Αυτοί έχουν του δικού του προτεραιότητε. Το ίδιο οι περιπτεράδε. Και γενικά μην ξεχνάμε ότι και το κόμικ δεν είναι πολύ διαδεδομένο στην Ελλάδα. Δηλαδή, α μην τρελαθούμε. Τώρα μιλάμε για δεν ξέρω πόσο είναι το κοινό. Εσύ ίσως να έχεις και μια καλύτερη εικόνα, γιατί έχεις μιλήσει με πολύ κόσμο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι μιλάμε για το πολύ 10 με 15.000 άνθρωπους σε όλη την Ελλάδα. Ενώ που διαβάζουν συστηματικά οποιοδήποτε κόμικ. Από Μίκη Μάους μέχρι, ξέρω εγώ, Φρανκ Μίλλερ, Μίλο Μανάρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν μπορεί να είναι πολύ. Δεν θα στηριχθεί λοιπόν αυτό το πράγμα. Δεν αντέχει.
Η εικόνα η δική μου είναι το ότι παρότι δεν είμαστε το δημοφιλές podcast ή vlog, έρχεται κόσμος και μου λέει ότι άρχισε να διαβάζει κόμικ επειδή τους το πήγαμε, επειδή το άκουσε σε εμάς ότι υπάρχουν και το ένα και το άλλο και ότι υπάρχουν άλλα. Ξέρεις, για τη λογική που δεν, επειδή ακριβώς δεν καταλήγει σε σκέψη, δεν τη λέω ως κακή, αλλά αυτή υπάρχει, ότι υπάρχει το Mickey Mouse τέλος.
Ναι, προφανώς.
Απ' την άλλη, το οποίο δεν με ενοχλεί τόσο πολύ όσο το άλλο, δηλαδή ότι okay, και το έχω συζητήσει λίγο, είναι η λογική του σούπερ ήρωα και λίγο του παιδιού που δεν έχει μεγαλώσει, για το οποίο έχει υπάρξει και μια ιστορία. Αυτό δηλαδή εγώ. Ότι μετά πηγαίνει στο κόμικ ότι είναι και ένας Batman, ένας Spider-Man, που το διαβάζασε λίγο 15 Και άμα μετά, ξέρω εγώ, συνεχίσει τη ζωή σου, είναι ή αυτό που είχε πει ο ψυχολόγος, ότι χαλαρώνουμε με πράγματα που κάνουμε όταν ήμασταν παιδιά. Όπως κάποιοι σαραντάριδες που παίζουν video games, που παίζαν όπως ήταν, που βγαίνανε όταν ήταν 20, ή video games, που συνδέεσαι έτσι με την παιδική σου ηλικία, ή παλιμπαιδισμός, ότι δεν έχεις οριμάσει. Και εδώ είναι ένα θέμα λίγο, έτσι, που δεν ξέρω αν έχει κάνει τόσο καλό ή ένα Spider-Man έχω εδώ. Και... λοιπόν, δεν ξέρω... από το γιο μου είναι κλεμμένο, το ζήτησα άδεια. Λοιπόν, δεν είμαι αναμάρτητος σε αυτά.
Καλά, προς Θεού.
Ακριβώς. Και ναι, αυτό, ότι, πώς να το πω, ότι δεν γίναμε Ιταλία, δεν γίναμε Γαλλία. Γίναμε κακή Αμερική και η Αγγλία είναι κακή Αμερική. Δηλαδή δεν γίναμε, ας πούμε, κατάλαβες.
Ναι, ναι, όμως αυτή με όμικρον γιώτα και οι Άγγλοι και οι Ιταλοί βέβαια είναι διαφορετικές ιστορίες, αλλά κατάφεραν να κάνουν τη δική τους σκηνή, παίρνοντας, δημιουργώντας ήρωες οι οποίοι ήταν γέννημα θέμα δική τους. Εμείς δεν το κάναμε ποτέ αυτό. Δηλαδή η Αγγλία, έχω να σου πω, πού να ξεκινήσω τώρα, πάω από το δικαστή Τρέντα, ίσως είναι και το πιο διάσημο δικό τους project, ας πούμε, franchising, ξέρω εγώ. Είναι το βαρύ τους, ένα από τα βαριά τους χαρτιά, ας πούμε. Έφτασε να γίνει ταινία, δύο ταινίες, να κάνει αυτό, να κάνει video games, να πάει παντού, να μεταφράσει προς γλώσσες. Οι Ιταλοί έχουν Tex, έχουν Black, έχουν Zagor, έχουν Mr. No, έχουν Dylan Dog, έχουν... Γιατί πήραν και είπαν, εγώ θα κάνω την εποχή σου τον Western Spaghetti, νομίζω κάπου τότε πρέπει να γίνει, θα κάνω έναν ήρωα Αμερικάνο, τον Tex, ο οποίος θα είναι Ιταλικά Western. Και τι σχέση είχαν οι Ιταλοί, ας πούμε, με τους καουμπόιδες, με το West. Καμία. Όχι, είχαμε και εμείς. Δηλαδή θα μπορούσαμε εμείς να κάνουμε όπως είχαμε κάνει, όπως έγινε ο Jim Adams και ήταν, ας πούμε, δεν ήταν το κόμικ, αλλά είναι το πάλπ, αυτό το εικονογραφημένο, το γνωρίζεις. Δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να κάνουμε τότε ή κάποια στιγμή αντίστοιχα τον αντίστοιχο τεξ. Δεν μπορούσαμε. Δεν το κάναμε γιατί δεν έκατσαν κάποιοι να επενδύσουν σε χώρο, χρόνο και καλλιτεχνία και χρήμα να κάνουν ένα τέτοιο project. Δεν έγινε, καλός κακός δεν έγινε. Ήταν και αριθμοί λιγότεροι, γιατί αυτή είναι 50-60 εκατομμύρια και εμείς είμαστε 10, και τότε λιγότερα, αντίστοιχα. Αλλά καλώς, όταν λέω λοιπόν σκηνή, ελληνική σκηνή, εννοώ ότι να μπορείς να δημιουργήσεις κάποια projects τα οποία να είναι διαχρονικά, να κρατήσουν μια μεγάλη χρονική περίοδο στην δική σου χώρα και να τα διαβάζει την ΕΠΑΛΠ, να τα διαβάζει ο λαϊκός κόσμος, ο κόσμος, ο απλός, στο περίπτερο. Να κρέμα του στο περίπτερο, να πάω να αγοράσει. Το να κάνει ένα κόμικ, όπως έγινε, ας πούμε, η ιστορία του πολύ πετυχημένου που πούλησε πάρα πολλά, το Logic Comic που έβγαλε τότε ο. Μου διαφωνεί. Θυμάσαι όμως, καταλαβαίνω τι λέω. Ή το Ρωτόκριτος που έκαναν τα παιδιά. Που είναι ένα graphic novel, μια εξαιρετική δουλειά. Ένα φοβερό άλμπουμ. Ένα φοβερό κόμικ. Μια φοβερή ιστορία. Ένα πολύ ωραίο project. Και βγαίνει. Ναι, είναι ένα κόσμημα. Ναι, βοηθάει το χώρο, αλλά δεν δημιουργεί εύρος αναγνωστών παιδιών νέων που θα πάνε να διαβάσουν κόμιξ. Αν προσθέσουμε σε αυτό και το γεγονός ότι παγκοσμίως τα κόμιξ περνάνε κρίση λόγω PlayStation, λόγω υπολογιστών, λόγω κινητών, λόγω, φτάνει στο σημείο να λες ότι τώρα είναι πάρα πολύ αργά για να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός λοιπόν ότι projects, ας πούμε, θυμάμαι, θα το θυμάσαι και εσύ, θυμάστε τα χρονικά του Δρακοφηνικά του Γιάννη Τουρουμπούλια.
Ναι, ναι.
Ένα εξαιρετικό κόμικ για την εποχή του και στο είδος του. Κυκλοφορούσε περίπου ταυτόχρονα με το μύθο. Ξεκίνησε λίγο πριν, νομίζω, από το μύθο. Σταμάτησε και αυτό, στα περίπτερα κτλ. Και κατάξανε να έφτασε στο σημείο να γίνει ένα graphic novel που κυκλοφορούσε στα βιβλιοπολία και online κτλ. Γιατί δεν είχε και αυτό την. Δεν μπορούσε να αντέξει τα περίπτερα. Δεν υπάρχει το αγοραστικό κοινό για να στηρίξει κάτι. Μπορεί να μην ήταν και τα πρώτα που βγαίνουν καλά. Αλλά καλώς κακώς δεν υπάρχει. Τώρα κάνει μια προσπάθεια ο Βασίλης ο Χιλάς. Με τους λίσταρχους, τα έχεις δει, υποθέτω, το Επίφανη.
Ναι, ναι, ναι. Και αυτά, έχει έρθει και ο... τώρα με φεύγει το όνομά του. Ο σχεδιαστής των λίσταρχων έχει έρθει.
Ο Παναγιώτης ο Τσαούσης.
Ναι. Έχει έρθει σε εμάς και έτσι γνώρισα και μέσω του Παναγιώτη...
Ο Βασίλη.
Ακριβώς. Που έχει έρθει, ναι. Έχει έρθει δύο φορές.
Εξαιρετικά παιδιά και οι δύο. Εξαιρετικά παιδιά και...
Γνώρισα τώρα και τη σύζυγο πάλι, μπλε και όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια πάλι.
Ο Βασίλης είναι μια ιστορία μόνο. Είναι μεγάλη ιστορία. Εξαιρετικός. Και αυτός κάνει μια προσπάθεια, μακάρι να πάνε καλά. Δύσκολο το βλέπω, αλλά το έχουμε τα καλύτερα. Διότι είναι μια προσπάθεια που αξίζει να στηριχθεί ακριβώς γιατί κυκλοφορεί στα περίπτερα. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι πάντα το πίστευα αυτό και πολλές φορές συγκρουόμουν τα media με διάφορα συναδέλφους και φίλους δημιουργούς αλλά και σχετικούς με το χώρο, ότι αν δεν βγάλεις κόμιξ στα περίπτερα λαϊκού περιεχομένου, ευρεία ανάγνωση, δεν θα είναι. Μπορεί να μην είναι απαραίτητο σούπερ χείρο. Η Λίστερ γιατί δεν είναι σούπερ χείρο. Καμία σχέση δεν είναι. Αλλά αν δεν βγάλει κάτι και δεν δημιουργήσει έτσι εύρο τέτοιο, μεγάλη, δεν μπορεί να πει ότι έχει μια σκηνή αντίστοιχη τη Ιταλική, τη Γαλλική ή τη Αγγλική. Δεν μιλάμε. Αμερική δεν μιλάμε, είναι μια άλλη κατηγορία.
Αυτό είναι το άλλο που δεν βλέπω. Ότι δεν έχει ξεφύγει λίγο. Ναι, αυτό. Λαϊκή τέχνη. Αυτή τι να. Ήπως είναι και πολιτικό θέμα, άποψη για τη ζωή. Δηλαδή, το έχει κάποιου ελκυστέ.
Όχι,
δεν ξέρω.
Όχι, όχι. Και εγώ το σκέφτηκα πολλές φορές αυτό. Δεν είναι ξαναδικό που το λες, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το γεγονός περισσότερο ότι εμείς, ακόμα και στο κινηματογράφο, αν δεις, πολύ γενικό αυτό που θα πω, γενικευμένο μάλλον και προστατευμένο, αλλά είναι ένα point. Ακόμα και στον κινηματογράφο, αν δεις, δεν περάσαμε ποτέ, σαν ελληνικό κινηματογράφο, από την. Επιδείξαμε πολλές φάσεις. Δηλαδή, δεν κάναμε ποτέ κινηματογράφο, ελληνικό κινηματογράφο αντίστοιχο των άλλων χωρών, δράσης, αστυνομικού, κοινωνικού περιεχομένου, ενώ ευρέας κατανάλωσης. Πήγαμε, ήμασταν, είχαμε τον κινηματογράφο που ήταν το χιούμορ του 60, του 70, τα musical και η εποχή του χρυσού κυρίου κινηματογράφου και από εκεί, από το 60-70, άντε, ξαφνικά πήδηξαμε στο 2000 και στο 90 και στο 2000 κουλτούρα, Αγγελόπουλο, Λάνθιμο, Νικολαίδη, ο οποίος έκανε κάποιες προσπάθειες και πολλούς άλλους που μου ξεφεύγουν, αλλά θέλω να πω ότι δεν χαθήκαμε, δεν είχαμε ποτέ τον κινηματογράφο τον λαϊκό για την ευρεία κατανάλωση. Εξαιρούνται κάτι περιπτώσει όπως το Safe Sex που ήταν η κωμωδία που ανοίγαγε και αυτή με τον ένα με τον άλλο τρόπο και αυτή λίγο ή πολύ αναγόταν στην ιστορία του παλιού ελληνικού σινεμά και της κωμωδίας και του musical. Αλλά κάπου εκεί έχουμε κάποια κενά δημιουργίας. Αυτό το κενό της δημιουργίας νομίζω ότι φταίει και για το γεγονός ότι δεν έχουμε και μεγάλη κατανάλωση λαϊκή στα περίπτερα στα κόμικ. Δεν κάναμε ποτέ λαϊκό κόμικ, pulp, δηλαδή για λαϊκή κατανάλωση. Οι προσπάθειες που κάναμε αποτύχαν.
Είναι λίγο, μου φαίνεται λίγο ξεσκότα αυγό. Δηλαδή, από τη μία δεν υπάρχει ανταπόκριση, απ' την άλλη δεν υπάρχει και αυτό το οποίο θα ήθελες να δώσεις στο λαό για να ανταποκριθεί.
Και τα δύο είναι. Είναι και τα δύο. Εγώ δεν. Κάποιοι θα σου πούν. Για τους λόγους είναι άπερστες. Εγώ σε αυτά τις κουβέντες έχω κάνει άπερες φορές και γραπτός και προφορικός ότι παιδιά, μην είμαστε. Μην κρυβόμαστε, ας πούμε, στο αστροδοκάμπι και βάζουμε το κεφάλι στην έρημο, ας πούμε. Δεν φτιάξαμε ποτέ τα κατάλληλα. Το Ντεξ δηλαδή, ή τον Ζαγκόρ, ή τον Μπλεκ, δεν τον φτιάξαμε, παιδί μου. Αν τον φτιάχναμε, ο κόσμος τον αγόρασε. Δεν μιλάω το συγκεκριμένο, λέω τον αντίστοιχο. Μπορεί να τον αγόρασε. Τον φτιάξαμε, προφανώς τον φτιάξαμε. Και μιλάω το πρώτο πληθυντικό, δεν είναι κακό, όλοι. Ούτε οι εκδότες, ούτε δεν το κάναμε. Για ποιους λόγους, είναι εκατομμύριοι λόγοι. Αλλά δεν έγινε. Αν είχε γίνει, δεν μπορεί να μην υπάρχει κάτι που θα έπιανε. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι δεν θα υπήρχε ένα project. Δεν ξέρω τι θα ήταν αυτό. Μπορεί να ήταν με ένα Τσολιά, μπορεί να ήταν ένα Συμπεριούρα, μπορεί να ήταν οτιδήποτε. Το οποίο θα είχε επιτυχία, και δεν μιλάω ένα, μιλάω πέντε. Θα είχε επιτυχία και θα αγοραζόταν στα περίπτωτα από την νεολαία. Οτιδήποτε να ήταν αυτό. Δεν ξέρω ποιο θα ήταν αυτό. Κακό, προφανώς δεν το καταφέραμε, δεν το βρήκαμε. Αλλά δεν μπορώ να δεχθώ, εγώ προσωπικά, μπορεί να κάνω και λάθος, ότι δεν υπάρχει αυτό το project για την Ελλάδα. Δηλαδή είμαστε ο μόνος λαός που ό,τι και να γινόταν, ας πούμε, εμείς δεν αγοράζαμε κόμιξ. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Απλά δεν βρέθηκε το κατάλληλο team δημιουργικό, έτσι. Γιατί σε αυτό πρέπει να βάλουμε και τον εκδότη. Γιατί κάποιος πρέπει να πληρώσει αυτό το πράγμα. Πρέπει να το επενδύσει, πρέπει να το διαφημίσει. Πρέπει να πάρει τη χασούρα των πρώτων τεφών που δεν πουλάνε. Και να πει δεν καμία, τότε θα συνεχίσω. Γιατί και εγώ δεν είμαι βέβαιος ότι το πρώτο τεξτ που βγήκε στην Ιταλία ή το πρώτο Ζαγκόρ ή το πρώτο Dylan Dog ή το πρώτο Μισερνό που είχε 100.000 αντίτυπα. Προφανώς όχι. Αυτά τα πράγματα κάπως χτιστήκανε. Δεν το κάναμε. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν έγινε και γι' αυτό δεν έχουμε και την κουλτούρα αυτών των χωρών. Τη δημιουργικότητα, την παραγωγή και την κουλτούρα.
Οκ, okay, εδώ είναι η φάση που το κάνουμε. Επειδή έχουμε εισάγει τα διαφημιστικά διαλύματα, θα σας κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα ξανάρθουμε.
Ρωμαίοι εναντίον Vikings πολεμούν σε μια επικών διαστάσεων μάχη. Στρατηγοί και γραφειοκράτες ερίζουν για τον έλεγχο της αυτοκρατορίας. Και ένας βάραγκος γνωρίζει τον πολιτισμό της πλουσιότερης και πολυπληθέστερης πόλης των μεσαιωνικών ετών. Όλα αυτά συμβαίνουν στο πρώτο μέρος της νέας σειράς κόμικς, Βασίλειος Βασιλεύς, που βασίζεται στη συναρπαστική και συνάμα άγνωστη ζωή του Βασιλείου του Δευτέρου, του γνωστού και ως Βουλγαροκτόνου. Το νέο μας βιβλίο το βρίσκεται σε όλα τα βιβλιοπωλεία. και στο site byzantinetales.com.
Συνεχίζουμε εκεί που είχαμε μείνει λοιπόν. Να πάμε την καριέρα. Μπαίνουμε στα χρόνια της κρίσης. Τα χρόνια της κρίσης βγαίνουν 400. Έχει βγει κάτι άλλο πιο πριν, μετά το μύθο. Μύθος 400.
Δεν μπορώ να θυμηθώ. Νομίζω πως όχι, αλλά κάτι. Έχουν βγει κανένα δυο, κάτι αυτοεκδόσεις, κάτι projects, κάτι θα έχουν βγει κάτι κατά την πρώτη. Αλλά το μεγαλύτερο και σημαντικότερο είναι μετά το μύθο 400.
Ο 400 με χτύπησε από δύο πλευρές. Δεν τον ήξερα, μου το έδωσε εσύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Με χτύπησε το ένα, ήταν, μου άρεσαν τα references, ότι είχε πολλά easter egg συνέχεια, χτύπαγε. Το άλλο ήταν το ότι μου έδωσε μια εικόνα, επειδή εκείνο τον καιρό δεν την έζησα αυτή την κατάσταση. Μου έδωσε μια εικόνα στο πώς άλλαζε η ζωή του κόσμου τότε. Ουσιαστικά με βοήθησε να καταλάβω κάποια πράγματα που δεν είχα καταλάβει.
Γιατί ήμουν και στην Αγγλία, δεν είχα
καταλάβει. Και να βουλώσω και το στόμα μου λίγο παραπάνω, γιατί είχα γνώμη για κάποια πράγματα που δεν θα έπρεπε να έχω. Αλλά αυτό είναι εντάξει.
Κοίταξε, αυτό είναι μια καταγραφή ουσιαστικά, γιατί μέσα από την ιστορία του συγκεκριμένου ήρωα καταγράφεται η Ελλάδα του 14-15-16, αν θυμάμαι καλά. Αυτό πρέπει να είναι μια κουβέντα, ένα brainstorming που κάναμε εγώ, ο Λεκράτσο Ανεμοντράς και ο Νίκος ο Νικολαίδης που ήταν ο συγγραφέας. Κάτσαμε, το συζητήσαμε και μετά στην πορεία φτιαχνόταν αυτό. Δηλαδή ξεκίνησαμε να κάνουμε μια ιστορία με έναν Έλληνα ήρωα. Μπήκε ως ένθετο στην αρχή στο Black, έχρωμο, ενώ μετά ήταν και στο graphic novel για το προαυρό, τέλος πάντων. Και έβγαινε 4-5 σελίδες νομίζω σε κάθε τεύχος και κράτησε 10-15 τεύχη, δεν θυμάμαι, 10-15 μήνες. Και στο τέλος βγήκε ένα graphic novel συνολικά 80 σελίδων, 80 κάτι, το οποίο κυκλοφόρησε όλο μαζί. Η ιστορία ήταν τον Νίκο του Νικολαίδη. Εγώ έβαζα τις πινελιές μου με αυτά που είπες πριν, τα easter eggs. Γιατί προσπαθούσα να βάλω κάτι δικό μου μέσα στην ιστορία για να έχει και μια comic reference αξία όλο αυτό. Και ουσιαστικά ένα κοινωνικό πολιτικό δράμα, το οποίο καταγράφει όμως μέσα από την ιστορία του κεντρικού ήρωα που λέγεται 400, γιατί αμείβεται, είναι ένας λογιστής που αμείβεται με 300 ευρώ. Καταγράφει και την κοινωνική κατάσταση, λέει, η καταγραμμένη το δημοψήφισμα του Τσίπρα, το όχι που έγινε, ναι κτλ. Και πολλά άλλα πράγματα που γίναν τότε στην Ελλάδα της κρίσης.
Θέλω να πω εδώ ότι άμα είσαι σαν και εμένα, έχεις φύγει και δεν έχεις ζήσει Ελλάδα αυτά τα χρόνια, ψάξε βρέστο.
Ναι,
όποτε βρεθείς Ελλάδα, ψάξε βρέστο και θα με θυμηθείς. Δηλαδή βάζω τώρα, άμα κάποιος από εσάς το αγοράσει και πει ότι δεν του άρεσε ή δεν τον ωφέλει σε αυτό που διάβασε ή δεν του έκανε κάτι, θα το πληρώσω εγώ, πρώτη 10.
Αυτό μου το έχουν πει κι άλλοι. Εγώ θεωρώ το 400 μία από τις τρεις καλύτερες δουλειές μου σχεδιαστικά και όσο μικρό πινελάκι, μικρό ποσοστό έχω πάρει στο σενάριο, αλλά σχεδιαστικά τον θεωρώ από τις καλύτερες δουλειές μου, ακόμα και αν είναι κάτι που γίνει πριν από 7-8 χρόνια. Έβαλα πολύ μεράκι σε αυτό. Και ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά, γιατί θυμάσαι ότι έχει πολλές εικόνες, είναι ένα πολύ πλούσια κόμι με κτίρια, με αυτοκίνητα, με χαρακτήρες, με πλοκή, με πάρα πολύ. Δηλαδή σχεδιαστικά ήταν πολύ επίπονο.
Και αυτό νομίζω είναι ένα άλλο που θέλω από ένα βιβλίο ή κόμικ να υπάρχει, ότι ακριβώς λίγο τα easter eggs, λίγο αυτό, λίγο το άλλο, μπορείς να το διαβάσεις πολλές φορές. Δηλαδή δεν είναι ένα που το διαβάζεις και το βάζεις εδώ και λες OK, ναι, υπάρχει, το πετάω, το χάρισμα, δεν πρόκειται να το ξαναδιαβάσω. Το ξανανοίξεις μια φορά να πεις όπα αυτό, εκείνο. Έχει...
Θυμάμαι ότι εξηγούσα στον εκδότη τότε ο Λεοκράτσο Ανεμοδωράς, που τώρα είναι από τους μεγαλύτερους στην Ελλάδα και πιο έμπειρους πλέον στα κόμιξ, ελληνικά και ξένα μη, τότε δεν καταλάβαινε, δεν μπορούσε να καταλάβει την αξία των easter eggs που έβαζα εγώ. Δηλαδή του έλεγα, ας πούμε, ότι εκεί πίσω θα βάλουμε τη Μέριλιν να πίνει καφέ, ας πούμε. Και θα είναι η Μέριλιν μόνο. Και μου λέει, γιατί να βάλουμε τη Μέριλιν, βάλε μια άλλη. Και του λέω, θα τη βάλουμε τη Μέριλιν μόνο και μόνο για να δούμε, θα αναγνωρίσει ο άλλος ότι πίσω στο background είναι η Marilyn Monroe, ας πούμε, ή ο Spock, ή ο Pierce Brosnan, ξέρω εγώ, ή ο James Bond, το λογότυπο, ξέρω, του τιμωρού, ή του Spider-Man, ή όταν περνάει ο Wolverine Logan από πίσω, από το background. Μου λέει, δεν καταλάβαινε ποια ήταν η αξία του. Μόλις τελείωσε και κυκλοφόρησε και βάλαμε, αν θυμάσαι εκείνο το δισέλιδο στο τέλος που γράφει τα easter eggs.
Ναι.
Μου λέει, είχες δίκιο, μου λέει, γιατί αυτό έδωσε μια άλλη αξία στο όλο project.
Δίνει τουλάχιστον άλλη μια
με δευτερογενή αξία, γιατί η πρώτη αξία είναι και το σενάριο του Νικολαίδη, που κάνει μια πολύ καλή δουλειά καταγράφοντας και μέσα από δικά του προσωπικά πολιτικές εμπειρίες. Ναι. Βιώματα, μπράβο. Έκανε μια πολύ ωραία δουλειά καταγράφοντας την ελληνική κοινωνία και σε βάθος χρόνου, αλλά και στην ελληνική νοοτροπία της εποχής εκείνης, της τριετίας εκείνης.
Εγώ μετά το επόμενο, επειδή έχω χάσει λίγο. Τα έχω λίγο μπερδεμένα, γι' αυτό δεν είμαι καλά χρονικά. Από το 400 μετά, σήμερα, Εγώ το τελευταίο που είδα είναι τα 9 καρέ, αν έκανα λάθος.
Μετά έγινε
το
μεγάλη επιτυχία, σε επιτυχία. Μεγάλο project ήταν το Black. Ήταν ιστορίες του Black που πήγαν και η Ιταλία και μεταφράστηκαν στα Ιταλικά από την Edizione If, την Ιταλική αντίστοιχη εταιρεία που έχει τα δικαιώματα του Black. Και, έκαναν, και πήγαν και πολύ καλά εκεί, παρότι τα στείλαμε ασπρόμαυρα εκεί, ενώ το βγήκαν έγχρωμα, σε δύο μεγάλα βιβλία του Το ήρωα του Στέλιο Αναμοδουρά. Αυτές οι δύο ιστορίες του Black που ήταν νομίζω 25-30 σελίδες κάθε μία, το ένα σενάριο του Νίκο Νικολαίδη και το άλλο το σενάριο του Γιώργου του Παπαδάκη. Οι οποίες πήγαν πάρα πολύ καλά, ξαναβγήκανε κάποια στιγμή στην Ιταλία. Τέλος πάντων, ήταν μεγάλη επιτυχία για μένα και επίσης μαζί με το Μύθο και το 400, με έκαναν πάρα πολύ γνωστό γιατί είμαι ο δεύτερος μετά τον αυτός ο νομίζω που σχεδιάζει Black, Έλληνας που σχεδιάζει Black σε ιστορίες του Black.
Οι Ιταλοί είναι εξαιρετικά δύσκολοι στο να δεχτούν κάποιον μη Ιταλό να πάρει έναν ειδικό του ήρωα και να τον σχεδιάσει.
Μου ζήτησαν μέσα στον Αμοδωρά. Εγώ δεν ξέρω, μου ζήτησαν ο Αμοδωράς, ο οποίος είχε πάρει τα δικαιώματα και στον Μπλεκ εδώ, να του στείλω σκαναρισμένα τα πρωτότυπα σε 600 dpi ανάλυση. Για να πιστούν ότι είναι πρωτότυπα. Δηλαδή τα μελάνια και τα μολύβια. Ναι. Το 600 dpi δεν παραξενώ στον χώρο μας. Και περισσότερο δούμε στο 300, αλλά θα σου πω ότι θυμάμαι ήταν το κάθε σελίδα ένα γιγαμπάιτ αρχείο, ας πούμε.
Ναι. Σκάναρα πρόσφατα και καταλαβαίνω.
Ναι. Δεν θα το ξεχάσω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και τα στείλαμε από αυτό. Τόσο και πήγε με τα φάσκα, πήγε πολύ καλά. Και μα στείλανε και αντίτυπα εδώ. Δεν ξέρω, το έχω κάπου. Αν το είχα, θα το έδινα τώρα. Τέλος πάντων, δεν το έχω πρόχειρο. Πάντως ήταν πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλό αυτό. Μετά από αυτό, ταυτόχρονα με αυτό ξεκίνησε και η ιστορία με τον μικρό. Δηλαδή, ωραία. Μου ζήτησε ο Λεκράτσα Νεμοδρά να κάνουμε σε σενάριο του Γιώργου του Βλάχου καινούργιε ιστορίε του μικρού ήρωα. Καινούργιε πάλι στην κατοχή, αλλά καινούργιε ιστορίε. Και να κάνω εγώ τη βασική και τη μικρογράφηση. Ξεκίνησαμε με δύο-τρει ιστορίε που πήγαν σε μια ανθολογία που λεγόταν Η Ακρόπολη Κινδυνεύει, που έκανε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Μετά βγάλαμε ένα κόμικ αμυγό, το ήταν το αεροδρόμιο Φάντασμα, που ήταν όλο κόμικ. Από τις λίγες ιστορίες του μικρού ήρωα που είναι ολόκληρο κόμικ, ολόκληρη ιστορία κόμικ. Και από εκεί και πέρα σχεδόν κάθε χρόνο βγάζουμε ένα με δύο ιστορίες μικρού ήρωα εικονογραφημένες ή σε μορφή κόμικ. Και κατόπιν, ταυτόχρονα με αυτόν, οδηγήθηκα στο μικρό καουμπόι. Έγινα βασικό σχεδιαστή, που τώρα σταμάτησε αυτό, αλλά μέχρι πριν λίγου μήνε ήμουν βασικό σχεδιαστή στα 15 πρώτα τέτοια που βγήκαν περίπου για 2-3 χρόνια το μικρό καουμπόι, που έγινε διμηνιαίο από τι εκδόσει Αγριαδή. Αυτό που ρώτησε είναι το. Με ρώτησε για ποιο, με ρώτησε για το.
9
τα μουσικά καρέ. Τα μουσικά καρέ είναι απλά ένα guest που κάνουν είναι μια ανθολογία 9 ιστοριών. Ένα από 9 που έχω κάνει ένα τραγούδι εικονογραφημένο, όπω τα άλλα 8 παιδιά που έχουν κάνει τι δικέ του επιλογέ. Ναι, είναι μια από τι πολλέ ανθολογίε που έχω συμμετάσχει. Πάρα πολύ.
Πάμε τότε επόμενα βήματα. Τώρα για να παρότι προσπαθούμε να είναι αχρονικό αυτό που κάνουμε, αλλά εντάξει, okay. Είμαστε τον Μάιο, στις πρώτες μέρες του Μαΐου του 2022, για όσους μας ακούτε το μέλλον.
Έχουμε πάλι πολλά πράγματα που τρέχουν. Έχω δύο διαγωνισμούς εκθέσεις, στους οποίους συμμετάσχω, τα οποία τελείωσα, τα παρέδωσα, θα ανακοινωθούν σε λίγο, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι για αυτά. Το ένα είναι μια εξαιρετική, όχι διαγωνισμός, μια εξαιρετική έκθεση αφιερωμένη στον Ένιο Μωρικόνη. Θα το δεις. Θα τα δείτε στο Facebook σε 5, 6, 7, 8 μέρες από σήμερα. Δεν μπορώ να πω λίγο λεπτομέρειες. Ετοιμάζουμε σιγά σιγά, ξεκινάμε την ετοιμασία του επόμενου μικρού ήρωα που θα βγει λογικά τον Οκτώβριο του 2022. Δεν ξέρω ακόμα τι μορφή θα έχει. Μπορεί να είναι και κόμικ, θα δούμε. Με τον Ροκάδο Νεμοδρά. Και ετοιμάζω κάτι ακόμα που δεν μπορώ να πω. Western style. Και αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι κάνω το τέταρτο, πέμπτο. Προκρίνει λίγες μέρες, ξεκίνησα το πέμπτο άλμπουμ του Guilty Pleasures. Το Guilty Pleasures είναι ένα artbook δικό μου με διάφορες εικονογραφήσεις ηρώων από την pop κουλτούρα, super hero, ταινιών, animations κτλ. Σε διάφορες αισθησιακές φάσεις. Ξεκίνησε ως πλάκα από το Facebook το πρώτο τεύχος, πήγε πάρα πολύ καλά και έφτασα να βγάλω 4, ας πούμε, και τα οποία να εξαντλούνται και να αναγκάζομαι να ξανατυπώ. Τώρα ετοιμάζω το Guilty Pleasures Volume 5. Αυτά από πρώτο.
Μάλιστα. Αυτά ήθελα και αυτά που είχα μαζέψει, οι παράπλευρες ερωτήσεις, τις κάναμε σε παρένθεση.
Καλά, λογικό είναι, ναι.
Που ήθελα να ρωτήσουμε έτσι λίγο για τη σκηνή. Νομίζω ότι το αναλύσαμε πιο πριν. Ναι. Και το... ναι, αυτό που
να,
ήθελα...
Κάτι, εγώ δεν νομίζω, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι εγώ νομίζω ότι είναι θέμα συνδυασμού. Δηλαδή, καλλιτέχνες, καλούς σχεδιαστές έχουμε. Όχι πολλούς, προφανώς, αλλά έχουμε. Σεναριογράφους καλούς έχουμε. Όχι, ξαναλέω, πολλούς, αλλά έχουμε. Επαγγελματίες καλούς έχουμε. Εκδότες έχουμε. Αυτός ο ιδανικός συνδυασμός που λέει, πώς λέει, να, που τα αστέρια πολλές φορές πρέπει να το σύμπαν να συνωμοτήσει και τα αστέρια να ευθυγραμμιστούν για να γίνει το τέλειο του project, της ιδέας, του σχεδιαστή, του σεναριογράφου και του εκδότη, που θα βγάλει το κόμικ, που θα βγει στα περίπτερα και θα κυκλοφορεί και θα πουλάει, ongoing, για καιρό, δεν έγινε ποτέ. Εκεί το κλείνω. Όσον αφορά το...
Το δικό μου παράπονο, εντάξει δεν είναι παράπονο, επισήμανση θα έλεγα, είναι το εξής. Δεν θέλω να φάνει ότι προσβάλλω κάποιον, γιατί πραγματικά δεν έχω τέτοια πρόθεση. Αν είχα θα το έλεγα. Είναι το ότι δεν μου αρέσει αυτή η αμερικάνικη κοινοτροπία. Τι να κάνω. Αυτό. Δηλαδή, είχα πάει στην Πορτογαλία, όπου πιο μικρή χώρα από εμάς. Πιο μικρή αγορά. Και κατέβηκα στο μετρό από κάτω, όπου ένα ενδιαφέρον τρίβια είναι ότι ενώ τα μαγαζιά εμείς τα έχουμε έξω από το μετρό, δηλαδή δεν υπάρχει μαγαζί αφού δώσεις το εισιτήριο, εκεί τα έχουν όλα αφού δώσεις το εισιτήριο, για κάποιο λόγο.
Δεν έχω πάει κιόλας εκεί. Είναι από τις λίγες χώρες που δεν έχω πάει.
Και στη Βραζιλία το ίδιο. Δεν ξέρω αν είναι κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Πηγαίνω και κοιτάω ένα από αυτά τα κιόσκια που έχουν εφημερίδες και τέτοια και είχα δει ένα άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει με τη ζωή του Τσε Γκεβάρα. Κάποτε είχε βγει, ξέρω εγώ. Και ένα άλλο το οποίο ήταν αντίστοιχα ενήλικο. Δηλαδή δεν ήταν κόμικ που δεν απευθυνόντουσαν σε παιδιά. Και αυτό είναι ένα κάτι το οποίο έτσι μου έχει σπάσει. Ότι για εμάς κάπου λίγο είναι αυτό. Είναι ότι κάτι ή για μπεμπέδες, τριαντάριδες μπεμπέδες, ας πούμε, είτε για κανονικά παιδάκια, ας πούμε, δεν έχει γίνει και αυτό το άλμα στην οτροπία. Το άλμα δεν είναι άλμα. Ότι είναι ένα, όπως αγοράζεις ένα δίσκο που υπάρχουν δίσκοι που απευθύνονται σε μικρούς, δίσκοι που απευθύνονται σε μεγάλους. Όπως πηγαίνεις και βλέπεις μια ταινία η οποία μπορεί να απευθύνεται ή πολλές φορές που να έχουν και πολλές αναγνώσεις. Δηλαδή να υπάρχει, ξέρω εγώ, κάποια ταινία που αλλιώς τη βλέπεις όταν είσαι μικρός, αλλιώς τη βλέπεις όταν είσαι μεγάλος. Για παράδειγμα, να έχει φτιαχτεί έτσι με πολλά τέτοια. Δεν έχουμε κάνει αυτό το λογικό άλμα να το να πούμε ότι okay, που αυτό το υπάρχει στην Πορτογαλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία. Στη Γερμανία δεν έχω πάει τόσο, δεν ξέρω. Που γενικά υπάρχει σε αρκετές άλλες χώρες. Έστω...
Στη Γερμανία δεν νομίζω ότι υπάρχει, αλλά...
Ναι, δεν, ίσως να μην, δεν ξέρω. Έστω σε φάση χαλαρώνω, δηλαδή μια αστυνομική ιστορία, ας πούμε. Μια αστυνομική ιστορία...
Όταν... Ήταν δικές τους παραγωγές. Είσαι βέβαιος ότι ήταν...
Όχι. Είμαι 100% σίγουρος ότι δεν ήταν. Ήταν μεταφρασμένα από γαλλικά ή ισπανικά.
Πρέπει να το έχω μέσα στο κρεβάτι μου. Είναι αυτό που διάβαζα. Αυτό το μεγάλο ασπρόμαυρο. Δεν είναι που λες.
Ποιο το?
Με τη ζωή του... Το άλμπουμ που είπες για τη ζωή του Τσε Γκεβάρα.
Αν το δω, θα το αναγνωρίσω. Αλλά ένα έχει βγει, νομίζω.
Ναι, αυτό είναι ένα τόμο μεγάλο, ασπρόμαυρο.
Ναι.
Αν είναι αυτό, αυτό πρέπει να είναι.
Αλλά δεν, και πάλι. Δεν είναι σε ποιου τα πουλάγανε. Ίσως να φταίει, ας πούμε, το ότι στη Λισαβόνα έχουν πάει και είναι πολλοί Ευρωπαίοι. Δηλαδή, είχα πάει σε ένα άλλο μαγαζί, στα Fnac, το αντίστοιχο Public, και είχε περιοδικά στα γαλλικά πολλά. Και είχε κάποια περιοδικά αντίστοιχο με αυτό του Χιλά, τα οποία δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Εκεί τα είδα.
Ανθολογίες, δηλαδή.
Ναι, ανθολογίες. Ναι, είχε κάτι ανθολογίες που δεν ήξερα ότι υπάρχουν καν. Ή ισπανικά αρκετά. Ίσως να υπάρχει μια όσμωση εκεί που εμείς τη χάνουμε.
Γίνεται. Αυτό είναι. Ναι, η όσμωση που λες είναι αυτό που σου έλεγα πριν, ότι εκεί το κόμικ αποτελεί μια αναγνωρισμένη, ενώ σε αυτές τις χώρες, μορφή τέχνης σε οποιοδήποτε επίπεδο. Είτε κάνεις τέξ, είτε κάνεις πορνό, είτε κάνεις Τσε Γκεβάρα, είτε κάνεις πολιτικό δηλαδή, είτε κάνεις western, είτε κάνεις σούπερ χείρο. Στην Ελλάδα, αν έχεις το Μίκη Μάους, όπως είπες, το Μίκη Μάους είναι μια κατηγορία μόνο του, είναι ο Μίκη, η δημιουργία κόμικ δεν αποτελεί αναγνωρισμένο κομμάτι τέχνης στο κοινό.
Αυτό προσπαθούσα να πω. Αυτό προσπαθούσα να πω.
Δηλαδή, αν ξέρεις την εποχή που κυκλοφόρησε ο Μπλεκ, πιο πριν ο μικρός ήρωας, ο μικρός καουμπόι κτλ., που ήταν τα πάλπ αυτά λίγο μετά την κατοχή, και αργότερα 70-80 στη μεταχουντική Ελλάδα, ο Μπλεκ, που πουλούσε. Που ήταν μια, το Μπλεκ ήταν μια ανθολογία, το αγόρι, ανθολογία από ξένα κόμικ, έτσι, αμερικάνικα, βρετανικά κτλ. Αν ξέρεις από την εποχή που άλλος πουλάγε το Μπλεκ. Δεν καταλάβαινε όμως ο περιπτεράς που λέγεται το Μπλεκ. Δεν καταλάβαινε τι που λέγεται. Δεν τον ενδιέφερε. Τον ενδιέφερε ότι που λέγεται το Μπλεκ 75.000 στέφη που τη βδομάδα. Τότε ήταν εβδομαδιαίο το Μπλεκ. Και που λέγεται 35, 40, 50, 70.000 στέφη. Δεν τον ενδιέφερε τι ήταν. Εκείνη την εποχή λοιπόν που λέγεται το Μπλεκ, όπως που λέγεται το Ρομάντζο, όπως που λέγεται το Διάβασέ με. Ποιο ήταν τότε. Ο Θησαυρός, ξέρω εγώ, ποιο ήταν τότε. Δεν τον ενδιέφερε τον περιπτερά που ποτέ δεν δημιουργήθηκε η κουλτούρα στον κόσμο. Και στον αγνωστικό κοινό αλλά και στον Περιπτερά και γενικά σε όλο το κομμάτι αυτό, ότι το κόμικ είναι ένα κομμάτι μεγάλο, αξιοπρόσεκτο αγοραστικού κοινού για να μπορέσει να το προωθήσει. Είτε να το προωθήσει όταν έγιναν οι ελληνικές προσπάθειες, καλές, κακές, μέτριες, είτε να το προωθήσει ακόμα και στα ξένα. Δηλαδή ακόμα και η Ανούμπης, η πιο πριν, πώς τη λέγανε, που είχε το Star, που έβγαζε τα κόμικ στα Αμερικάνικα, πριν την Ανούμπης,
με
τα
δικαιώματα.
Τέλος πάντων, και πιο πριν η Μαμούθ και τα λοιπά. Λίγο εκεί την εποχή του Μαμούθ, το 90, κάπως προωθήθηκαν. Από εκεί και μετά χάθηκε η μπάλα. Έγινε και το μεγάλο μπαμ το 2000, εκεί 90-2000, με τα κλικ, τα μαξ, τα σαξ, τα βαξ, τα περιοδικά αυτά, γέμιζε το περίπτερο άπειρα περιοδικά, από να περιοδικά ναυπηγική, για πλοία, για υδραυλικά, για αυτοκίνητα, για μοντέλα, για τόσα πολλά πράγματα, ποδόσφαιρα, αθλητικά, τόσα πολλά πράγματα. Χανόταν η μπάλα. Ποιος θα κάτσει να προωθήσει τώρα το 6 με νούμερο 234? Το αμερικάνικο, δεν σου λέω εγώ το ελληνικό, το ύψιλον ή το επίφανη ή το μύθο. Σου λέω τώρα το Batman νούμερο 32. Κανείς. Δεν έγινε αυτή η κουλτούρα. Και αυτό γιατί οδήγησε στο να μην υπάρχει μεγάλο αγοραστικό κοινό. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι τώρα, το 2010 και μετά, που έγινε το μεγάλο μπαμ με το MCU, με το Marvel Cinematic Universe και με τις ταινίες της DC και των άλλων εταιριών, αλληλικά με το MCU, και έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων που ασχολούνται με το χώρο των κόμιξ, όχι με το πρόσωπο, όχι με τα κόμιξ, με τους σουήρες που προκύψαν από τα κόμιξ. Θα σου πω μια ιστορία πάνω σε αυτό και θα καταλάβεις τι εννοώ. Όλο αυτό το πράγμα μπορεί ενδεχομένως, αν γίνει μια σωστή και προσεγμένη δουλειά στα περίπτωνα ελληνική παραγωγή, να οδηγήσει στο να δημιουργηθεί κάτι αντίστοιχο. Μπορεί. Η ιστορία που σου έλεγα είναι η εξής. Εγώ στα conventions, επειδή κάνω πολλές αφήσεις με υπερήρωες.
Ναι, μπράβο, ναι.
Του έχω πει, δεν ξέρω αν την είχα πει την ιστορία με το Flash.
Όχι.
Δεν ξέρω αν το πει, ναι. Τότε πήγε το Flash, η τηλεοπτική σειρά, η δεύτερη, η τελευταία, τώρα είναι 8-7-8 χρόνια, ήταν μεγάλο. Έβλεπε πάρα πολλοί κόσμο. Είχα κάνει λοιπόν μια αφίσα του Flash, να πούμε, τη στολή του Flash, τη γνωστή που εμεί ξέρουμε, την ολόσωμη, την εφαρμοστή. Σε κάποιο από τα convention, δεν θυμάμαι σε ποιο από το ήταν, άθρεσκο νομίζω, όμορφο το μου δεν θυμάμαι, έρχεται ένα παιδί και λέει, α, ο Flash. Μου λέει, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν αυτή η στολή του. Και μάλιστα φανάζει την κοπέλα του και λέει, είδε, λέει. Και του λέω, δεν αυτή η στολή που ξέρει, του λέω από τη σειρά, αυτή είναι η στολή που έχει στα κόμιξ, του λέω, ο Flash. Και φανάζει την κοπέλα του, ή αντίστροφα, η κοπέλα του αγόρι, δεν θυμάμαι, και τη λέει, είδε. Είναι τόσο καλή τηλεοπτική σειρά που τον κάνανε και κόμικ. Καταλαβαίνεις τι είπα τώρα.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή ο άνθρωπος αγνοούσε το παιδί, αγνοούσε
λογικό,
ότι υπάρχει κόμικ που είναι εδώ και 50 χρόνια και θεώρησε ότι από την τηλεοπτική σειρά έγινε το κόμικ.
Απολύτως λογικό για κάποιον πιτσιρικά να το σκεφτεί.
Ακριβώς, απολύτως λογικό. Από τους χιλιάδες που πάνε να δουν το Avengers, το Captain America, το Doctor Strange, πιθανό προχθές, ή το Spider-Man, το Spider-Man, το No Way Home. Από το εκατομμύρια, από τις χιλιάδες Έλληνες που πήγαν και είδανε, ελάχιστοι από αυτούς διαβάζουν ή έχουν διαβάσει τα αντίστοιχα κόμικς. Όμως, αποτελούν ένα καλό υπόβαθρο, μια καλή δεξαμενή, πάνω στην οποία ενδεχομένως μπορείς να χτίσεις. Θα μου πεις, τι να χτίσουμε, Κώστα, σούπερ χειρό? Όχι απαραίτητα, whatever. Αυτό θέλει brainstorming. Να κάνουμε μεγάλα πράγματα.
Είναι ένα που λέμε μάλλον ανακάτεμα της τράπουλας.
Ναι, σωστά. Σωστά. Έχει κάνει, ας πούμε, πολύ καλή δουλειά με το 1800. Τον Καραμπάλιο τον έχει καλέσει, νομίζω.
Τον έχω καλέσει, τα έχω αγοράσει και διαβάζω ένα επίσκεψη στην Ελλάδα.
Πολύ καλό project. Φοβερό project από το Λευτέρη και τις εκδόσεις του Τζέμα το 1800. Θα μπορούσε να σταθεί στα περίπτερα. Θα έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια. Θα μπορούσε ο εκδότης να βγάλει 10-15.000 τυράζ. Ξέρεις τι το τυράζ, έτσι.
Ναι. Δεν το έχουμε πει για κάποιον που δεν ξέρει. Είναι.
Και θα μπορέσει, ναι, είναι το ποσό που χρειάζεται των εντύπων για να καλύψουν τα μεγάλα. Η έκδοση, ο αριθμό έκδοση. Ο αριθμός των εντύπων.
Πόσα παίρνει από το τυπογραφείο, τέλος πάντων.
Ναι, θα μπορούσε να τυπώσει λοιπόν 10-15.000 να διανεμηθούν και να το επιστρέψουν. Έχει αποθήκη να κρατήσει από τα 15.000 τα 10 που θα το επιστρέψουν από το 1, τα 10, τα 8, τα 3, από το 2. Και όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να μπουν κάτω και να αναλυθούν. Να γίνει μια μελέτη σωστή, να βρεθούν οι καλλιτέχνες, να βρεθεί το project, να βρεθεί το σενάριο, να βρεθεί ο εκδότης, να κάνει τον προγραμματισμό του, για να βγει όλο αυτό και να γίνει. Ας πούμε το 1800, ένα project που κάλλιστα θα μπορούσε να κυκλοφορεί στα περίπτωση. Το θέμα είναι, σαν project, συνολικά, σενάριο, έκδοση, σχέδιο, τα πάντα. Θα το απορροφούσε ο κόσμος σε τέτοια επίπεδα που να αντέξει ο εκδότης να το βγάζει για ένα χρόνο, ένα τεύχος το μήνα, στα περίπτωση. Δεν λέω ναι ή όχι, να μπορούσε.
Είναι ένα ερώτημα όμως, ναι, που ναι. Ο μυθομάχος το έχει το εξής, ότι παρότι είναι στην εποχή, δεν το έχω διαβάσει, δεν έχω μπορέσει να πάω να το αγοράσω.
Τουρμπούλια, να λέμε και τον δημιουργό.
Όχι, δεν τον λέω επίτηδες, γιατί θέλω να το ξαναφέρω.
Α, οκ, ναι,
πω. Τέλος πάντων, ότι από ό,τι το έχω ξεφυλίσει λίγο, ότι είναι στην εποχή, αλλά δεν είναι, ξέρω εγώ, η ζωή του Κολοκοτρώνη.
Σωστά.
Που κάνει. Επομένως, γιατί να μην έχουμε μια ιστορία που να εξελίσσεται, δηλαδή κάτι γινόταν το 1800, το 1500.
Ασφαλώς. Αλλά δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλα τα παιδιά αυτά, και οι δημιουργοί και οι εκδότες, δουλεύουν πολύ καλά, με πολύ ωραία αποτελέσματα, με λογική graphic novel ή με λογική conventions. Δηλαδή, πότε θα βγάλει τον επόμενο Μυθομάχο, παράδειγμα, έτσι. Το Δεκέμβρη που έχουμε το Άνθρωπο, ξέρω εγώ. Ή τον επόμενο Μάιο που έχουμε το Κόμικτο. Πότε θα βγάλει τον επόμενο 1800. Το Θεσσαλονίκη που έχουμε το δεκόν. Και πάει λέγοντας. Γιατί δουλεύουμε έτσι? Δουλεύουμε έτσι γιατί δεν υπάρχει το αγροτικό κοινό να μας στρίξει τα περίπτωση. Αυτό όμως πρέπει να αλλάξει. Όχι πρέπει. Είναι η γνώμη δική μου. Για μένα, αν δεν αλλάξει αυτό.
Αυτό είναι ίσως ένα πρόβλημα, το ότι έχουμε την ίδια άποψη. Και δεν κάνει μια καλή κουβέντα όσοι μας ακούτε. Συγγνώμη. Τελευταίο που το ξέχασα και θα έπρεπε να ήταν πρώτο. Θα ήθελα να μου περιγράψεις το σχέδιό σου, την τεχνοτροπία σου και τις επιρροές σου για κάποιους. Θα βάλουμε κάποια πράγματα σε όσους μας βλέπετε με βίντεο, με YouTube, αλλά θα ήθελα να μας το περιγράψει για κάποιον που δεν έχει επαφή, ας πούμε, δεν μας βλέπει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να...
Ναι, εμένα το σχέδιό μου είναι το ρεαλιστικά απεικονιστικό σχέδιο, όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται σχέδιο στα κόμιξ, με τρομερές επιρροές σε επίπεδο κολλήματος, με την κακή έννοια τώρα, όχι την καλή. Δεκαετία του 80 και του 90. Δηλαδή, εγώ σχεδιάζω ακόμη και τώρα και πολλοί μου το λένε ως αρνητικό. Κάποιο θετικό, οι περισσότεροι ως αρνητικό. Αλλά δεν μπορώ και δεν θέλω ίσως να το αλλάξω για να είμαι δίκαιος. Ότι έχω μείνει στην απεικόνιση, στο στυλ το απεικονιστικό, το σχεδιαστικό της δεκαετία του 80 και του 90. Το δέχομαι, σωστό είναι, έτσι ακριβώς είναι. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Δηλαδή, θυμίζει το σχέδιό μου τα κόμιξ που διαβάζαν τα αμερικάνικα της δεκαετία του 80 και του 90. Για κάποιον δηλαδή που θέλω να το περιγράψουμε. Είναι κοντά σε αυτό το σχέδιο.
Κλείνοντας, να ρωτήσω πού βρίσκει κάποιος στη δουλειά σου. Νομίζω έχουμε Facebook.
Στο site του, που είναι mythoscomics.gr, με στα αγγλικά, μικρά λατινικά, mythoscomics.gr, και στο Facebook, The Art of Mythos, η σελίδα μου, στο Facebook.
Okay. Θα σας τα δώσουμε και σε κείμενο όσους έχουμε. Ναι. Με αυτά να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Κυνηγιόμασταν, το βρήκαμε τελικά. Χάρηκα πάρα πολύ.
Δεν τα έχουμε τη τεχνολογία, το ξέρεις, τα έχουμε ξαναπεί για αυτά. Είμαι λίγο δύσκολος με αυτά, λίγο δυσκύλιος. Τι να κάνω, εντάξει.
Έπρεπε να το βρούμε. Το βρήκαμε, εντάξει.
Το βρήκαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μεγάλη μου τιμή και ξέρω ότι το αγαπάς πάρα πολύ αυτό που κάνεις. Να μην σου κάνω τώρα τα εγκόμια, τα έχω πει από κοντά. Έχουμε πει και καφέ. Όταν ξανάρθει, πρέπει να πήμε ένα καφέ ακόμα.
Ναι. Ναι,
γιατί τώρα αυτό ήταν λίγο δύσκολο.
Δεν γίνεται τώρα. Ναι, και χωρίς πλάκα τώρα. Επειδή τέτοιο.
Εγώ, για μένα είναι
πρέπει να έρχεται κόσμος, δεν μπορούμε να περιμένουν οι άλλοι να τα πούμε.
Ναι,
είναι αγένεια προς τα παιδιά. Όχι.
Οι περισσότεροι που μας δίνουν ότι μπορεί να μας βρουν στα conventions για να κάνουμε κουβέντα αναλυτική δεν είναι εύκολο. Αυτό πρέπει να γίνει εκτός convention.
Αλλά αυτό το οποίο έγινε στο convention που το ήθελα πάρα πολύ, που είχα πολύ πιεσμένο και πολύ άχαρο πρόγραμμα, είναι το ότι μπόρεσα και συνάντησα τον Καραμπάλιο και μιλήσαμε 3 λεπτά. Αλλά αυτά τα 3 λεπτά τα ήθελα. Γιατί είναι διαφορετικό να τον έχεις δει. Να τον έχεις δει τον άλλο.
Είναι και πολύ καλό.
Και δεν ήξερα, είχα αγοράσει τα 9 καρέ και δεν ήξερα ότι είχε συμμετάσχει. Θα του έλεγα γράψε και μία. Τέλος πάντων.
Α, είχε κάνει το Μαυρογάτο.
Λοιπόν, σας αφήνουμε. Και μέχρι το επόμενο.
Και να διαβάζετε κόμιξ. Αναγοράζετε και να διαβάζετε κόμιξ.
Ακριβώς.